Ég man eftir því að hann sagði okkur einu sinni draum sem hann sagði að sér hefði dreymt, þetta var löngu seinna. Þá sagði hann það að sér hefði dreymt að sér hefði fundist koma til sín kona, huldukona og hún biður hann að koma og hjálpa dóttur sinni sem sé alla barn. Hann sést aldrei að fengist það og það geti hann enga megin og mjög frá hverfi því að vilja gera þetta. Hún leggur mjög hart að honum og hún finnst hann búið sér í það að fara með konni. Og hann átti mórð og ulla vellinga sem hann ekki frá sig færandi og hún finnst hann seta á sig þessa vellinga. Svo finnst honum hún að lappa, hann lappi með konni daldi út eftir víkarna sem var utan til við túnið og fer þarna með honum með konni. Honum finnst að það opnist þar eitthvað sem hann eigi að ganga þarna inn í með konni og þá mynda þannig að það hirti sketi sem barna ef maður færi í huldu heima þá eftir maður að skilja alltaf eftir einhver hlut úti. Fannst honum að hann taka af sér vinstri vettlingin og skilja hann eftir. Síðan fer hann inn og þá sér hann þar liggur ung stúlka. Forkun og fögur og hann snertir hann eitthvað og þá sér hann að hún elur barnið. Þegar hún búin að þessu þá finnst hann konan, huldukonan sem hann þóttist vita væri móði stúlkunar taka vel í hendin á sér og þakka sér fyrir og segir við hann að hún hafi nú ekkert til að launa nú með en hún ætla heitun og því og lofa allt sem hann snerti höndun sínu við skuli allt laust fyrir verða sérstaklega þó með hægri hendi sinni og marg tekur utan hægri hendi hans og þrýstir hana mikið. Ég held að þetta hafi greinilega komið fram síðar meir í sambandi við föður minn því að hann eftir þetta þá var hann sótt út til sængu konu og hafi aldrei fengist í það og hann tekur þar á móti barni. Það er frænka mín. Hún er nákvæmlega jafn gömul mér eða fasta því, hún er 18 vikum eldri og hann tekur einsam alla móti barninu og það gekk allt yndislega vel. Nú aftur verður hann þeirra gleði anjútandi að móður mín fæðir barn og það er barn á eftir mér og það er stúlka. Og þá var hún búin að liggja allt sumarið og ég man eftir því að við vöknum við þetta í krakkarnir í baðstofinni að það var eitthvað skrítið á seiti og hlupum fram eftir baðstofugólfinu upp úr rúminu og mamma var hljóðandi og mikið veik og það var stór bytta hvít emilerið sem var sett í mjólk og við sjáum að pappi með þessa byttu var skæri þar honum í vatni og við örgum þarna upp pappi klifti ekki hárið og hefðun honum mömmu. Og hann gat nú verið ákalega harður og kaldur, hefur nú sjálfsagt verið þarna, ég skil þetta nú betur nú, einsam all þarna í vanda, var afskaplega vont veður og með okkur börnin bara heima, hjálpa laust og hann hefur séð þá og haft vit á því að hún var að fæða og þá setna mér skil ég það að hún hefur verið að fæða þarna barnið og hann tók í mandra, hann tók í öxlun og okkur báðum systrunum og indengd okkur fram eftir baðstofugólfinu hranalega og báð okkur að fara í burtu og láta okkur ekki sjá sig og hafa hljótt okkur og við reyfðum okkur ekki eftir það. En sáum þarna heilmikið blóð og vorum mikið hissa, sérstaklega hræddar og heldum að pappi væri að gera með mig eitthvað illt hreinlega. En þá hefur hann verið að taka móti þessu barn og gerði það einsamall, öll leiti. Nú síðar færu pæðir hún aftur dreng, það er yngsti bróður minn og ég man eftir því þá er ég 12 ára gömul greinilega að hún verður veik og við vissum það að mamma átti von á barni og hún orðna svo gamlar þá og þá byrður hann mig að koma þarna með sér á næsta bæ til að fá menn til að fara að sækja ljósmóður og lækni því það þetta nú að sækja það að ljósmóðurinn á Hellissandi, læknirinn til Ólafsvíkur. Og ég fyrir með honum og það var mikið myrkur, þetta var í september og við vorum nú frekar náttblind og við förum þarna bæði til að ná í. Við ekki upp og byrja menn að fara að ná í lækn og hest. Jú, svo þegar ég kem heim, ég svam nú þarna hjók honni þar sem eftir var næturina en svo morgun eftir ég var liða hátí, þá fekk ég að fara heim og vissi þá að barni var fætt. En þá var engi ljósmóði komin og engi læknir en pappi hefði þá sjálfu tekið á móti drengnum. Síðan byrtist nú ljósmóðurinn og sem Margrét heitir, ég held hún sé nú bara lifandi í dag og sæpur sáli í læknir. Og þá gengur hún gólf og ég heyri það að hún eitthvað að tala miður gott við pappa. Og ég heyri að hann byrstir sig mikið og þá það sem að hún að segja við pappa. Að það þýði nú lítið fyrir fólk að vera að sækja ljósmóður eða lækna langt að. Það hefði allt annað að sinna heldur að vera að láta fýbla sig langa leiðir. Hann virði sjálfur geta tekið á móti börnum og hún sjá ekki ástæði til þess að það þurfi þar neina ljósmóður. Hann ætti bara að gefa sig út fyrir þetta, hvort þetta sé ekki þriðja barni sem hann tækja á móti. Hann spyr hvort að hún sé eitthvað sár út í það. Hann sjá ekki annað heldur en að þetta geti nú hver maður ef hann hugsi út í þetta að þegar að guð rétti fólkinu börnin bara svona upp í hendina eins og það hef ekkit sérstatt verið þarna sem ekki hef verið í lagi með að sér hafi fundist. Aftur sé fylgjan föst og það sé sjálfs hvorki á síniði hennar valdi að athugum hana en hann viti það hún sé föst og það geti læknir neitt athugum. Já, já, svo var það nú gert en hún var mikið sár og vondi yfir þessu mann ég að barni skildi vera fætt en pappa fannst það nú alveg ástæðu laust að hún skildi vera svona sár og grum yfir þessu.